Aktualijos.
Gerbėjai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, laida Aktualijos šiandien jus sveikina iš Kretingos Pranciškoniško jaunimo tarnybos studijos, čia brolių Pranciškonų vienuolyne. Laida veda Virginija Mickutė, prie pulto garso operatorius Aurimas Stonys. Jau rytoj, birželio 13 dieną, Kretingos viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai parapija ir broliai Pranciškonai pradeda iškilmingą ir net 4 dienas truksiančią Švento Antano paduviečio atlaidų šventę. Tad šiandien laidoje Aktualijos kalbamės apie tai, kuo šiuolaikiniam žmogui yra aktualūs atlaidai, bei Šventasis Antanas Paduvietis, 13 amžiuje gyvenęs brolis Pranciškonas. Mūsų pašnekovai Kretingos parapijos klebonas, brolis Antanas Blužas.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir Švento Antano dienos centro direktorė, pasaulietė Pranciškonė, Margarita Lizdenytė.
Garbė Jėzui Kristui.
Brolio Antanai, norisi pradėti nuo atlaidų sampratos. Kaip manote, ar šiuolaikiniam žmogui yra vis dar suprantama atlaidų sąvoka ir kas iš tiesų yra tie atlaidai?
Aš save laikau šiuolaikiniu žmogum ir bandau suprasti atlaidų sampratą, bet pirmiausia, tai aš manyčiau, kad reiktų į atlaidų žiūrėti tikėjimo žvilgsnių, tikėjimo akimis, nes atlaidai tai yra mūsų katalikų bažnyčios tikėjimo dalis, aš sakyčiau, kada iš bažnyčios nuopelnų, iš bažnyčios šventųjų lobyno, iš tų šventųjų, kurie sekė Kristum, kurie gyveno su Kristum ir dabar džiugoja dangui su Kristum, bažnyčia dalyja tos turtus mums čia keliaujančiai bažnyčiai. Ir atlaidai, pirmiausia, kaip aš juos suvokiu, kad iš tos bažnyčios turtų lobynų malonės naikina nuodėmių pasekmes. Ta bažnyčia moka, kaip išpažintis mums atleidžia nuodėmes, tas sutaikinimo sakraments, kad einam išpažinties, gaunam Dievo atleidimą už mūsų nuodėmes, tai mes žinom, kad nuodėmes turi ir pasekmes, kad mes, jeigu, tarkim, turim nuostolių, dvasinių nuostolių, net ir kartais tie santykių nuostoliai su žmonėms, tai tie atlaidai mums yra labai reikalingi, nes reikalinga ypatinga Dievo malonė, ypatinga šventųjų užtarims, kad tas pasekmes Dievas išgydytų. Tai tokia pirmiausia samprata yra. Aišku, kad tos atlaidus laimėt, irgi yra sąlygos, nes gal tas pats žodis laimėti atlaidus, pelnyti atlaidus, gal ir senoviškai mums skamba ir gal reikėtų kažkaip atrasti šiuolaikiniam žmogui tokį priimtinesnį žodį, bet sąlygos tai yra labai, išsakyčiau, realios ir krikščioniui būtinos sąlygos, jeigu norėtume įeiti dangaus karalystę, tai pirmiausia sąlyga, kuri galbūt mažiausiai akcentuojama, mažiausiai girdima, tai išsižadėti bet kokio prisirišimo prie nuodėmės. Net ir prie lengvos nuodėmės, nes kartais, kaip mes galvojam apie tą gyvenimą, krikščionišką gyvenimą, galvojam, kad tik tai didelės nuodėmės reik nedaryti, ar lengvos čia gal ir tiek to, gal ir pavargstų kovoti, bet atlaidai mus skatina iš tikrųjų į tokį visišką atsivertimą, į tai, kad Dieve, tų šventųjų pavyzdžių, tavo paties pavyzdžių, tavo meilės įkvėptas, aš nebenoriu būti prisirišęs prie jokios nuodėmės ir išsižadu nuodėmės. Ir tada, aišku, išsižadės nuodėmės, bet kokios, kad ir lengvos, galiu eiti iš pažinties. Ir dar viena iš tų sąlygų yra sakramentinė išpažintis, ir todėl tie atlaidai, jeigu norim juos pelnyti, jeigu norim tikrai gautas Dievo malonės, tai turim atvert širdis. Ir per sakramentų malonės, ne tik tai uždegant žvakutę ar pasimeldžiant tam tikroje vietoje ir bažnyčioje, ar atliekant tam tikrą piligriminę kelionę, bet naudotis Dievo malonėms sakramentais, tai išpažintis, šventoji komunija, sakramentinė komunija ir taip pat malda popiežiaus intencija. Švento tėvo intencija, tai kaip sakoma, bent tikiu Dievą tėvą ir tėvę mūsų. Aišku, nebūkime minimalistai, galim ir daugiau pasimelsti.
Margarita, skirtingai nuo brolio Antano, kuriam šie klebonavimo Kretingoje metai yra pirmieji, tu jau nekartas ir pati prisidėjus prie Švento Antano atlaidų organizavimo. Saky, kuo ši šventė yra ypatinga Kretingai?
Aš manau, kad Kretinga turi dovaną. Švento Antano paveikslą, švenčiausios mergelės Marijos apreiškimo bažnyčią, kuri iš tikrųjų savo sakralumu ir malonės apgaubimu priima kiekvieną žmogų ir tarsi pritraukia prie savęs. Aš pati nesu kretingiškė, bet man tas pritraukimas įvyko prieš jau daug metų ir kai aš atvažiavau studijuoti į Švento Antano kolegiją, iš tikrųjų man tai buvo tokia malonės dovana, nes aš tikrai Kretingos visai nepažinojau, atėjau ir pamačiau, kad bažnyčia yra graži bažnyčia, turtinga altoriais ir visa puošmena, bet įėjus į bažnyčią suvokiau, kad čia yra mano namai, čia mano vieta, aš noriu joje būti. Noriu būti joje nuo ryto iki vakaro ir tai iš tikrųjų labai labai pakėlė manėje daug visokių dalykų ir dvasę ir ištą ir visokių kitų dalykų, kuriuos dabar galėčiau įvardinti nuo savo darbe. Bet Švento Antano atlaidai, kai mes buvom mokėmės Švento Antano kolegijoje, būdavo kasmet mokslo metų užbaigimas tridienis ir visada Švento Antano atlaidų metu. Būdavo vaidinami spektakliai, koncertai, išleidžiami studentai, būtent viskas vykdavo tuo metu. Pabaigusi universitetą suvokiau, kad negaliu išeiti kažkur tai į miestą ir gyventi savo toliau pasaulietišką gyvenimą atskirai nuo bažnyčios. Ir pasilikau Kretingoj, pasilikau prie brolių, pasilikau prie tos veiklos ir man tai buvo labai svarbu. Ir kai atėjo laikas daryti kažką kitą, suvokiau, kad būtent per Švento Antano atlaidus reikia padaryti krikščioniškų grupių festivalį. Bet krikščioniškų grupių festivalis būtų išnykęs toje visoje, kaip pasakyt, miesto galbūt šventėje ar dar kažkame. Ir tas visas susijungimas su Švento Antano atlaidais ir su visais miestelėnais iš tikrųjų kažkokį įnešė naują bangą. Aišku, tuo metu buvo klebonas Gediminas ir jam rūpėjo iš tikrųjų visus galbūt sujungti, gal, bet tos vienybės, bažnyčios vienybės ir tų miestelėnų vienybės iš tikrųjų jau seniai reikėjo ir tas apsijungimas, tas išėjimas bažnyčios į gatvę buvo labai toks šiltas ir malonus ir jaukus. Ir tas mūsų išėjimas su krikščioniškų grupių festivaliu, kada atvyko iš visos Lietuvos ir muzikantai, ir šlovintojai, suteikė didelį džiaugsmą, kad ir mes galim kažko prisidėti prie bendro tokio evangelinimo. Tai va tokie prisiminimai.
Papasakokite daugiau apie patį Antaną Paduvietį, kurį dažniausiai turbūt tapatiname su šventuoju, padedančiu atrasti pamestus daiktus.
Tai turbūt visi katalikai, manau, yra matę Šventąjį Antaną. Ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad turbūt daugelis nesuvo, kad jis yra tikra istorinė asmenybė, kad yra tikras brolis pranciškonas ir kad jis yra tikrai gyvenęs šioje žemėje, nes jis tikrai su to savo tokia veikla, atrandant pamestus daiktus būtent arba šiaip darant stebuklus, jis yra apsigaubęs tokiu tikrai dideliu mistiškumu ir gali atrodyti kaip tokia vos ne antgamtinė būtybė. Bet iš tikrųjų Šventasis Antanas, ypač sakyčiau, aktualus turėtų būti jauniems žmonėms ir ypač kaip savo pašaukimo istorijoje, pašaukimo ieškojime, jis parodo tą labai realų gyvenimo prasmės dievo valios ieškojimą. Tai pirmiausia tai, kad jisai iš tikrųjų gimęs yra ne Paduvoj, ne Italijoje, bet jis yra gimęs Lisabonoj, Portugalijoj, jeigu neklystų 1195 metais, 12 amžiaus pabaigoj, dar prieš jį kuriant Švento Pranciškaus ordiną, tai praktiškai vos ne bendramžė Švento Pranciškaus, jis buvo įstojęs į Švento Augustino reguliariųjų kanauninkų vienuolyną, Koimbros vienuolyne. Buvo taip pat labai žymus ir labai gabus švento rašto žinovas. Jisai buvo studijavęs šventą raštą ir toks posakis yra, kad, sako, jeigu išnyktų Biblija pasaulyje, tai Švento Antano pamokslų būtų galima atkurti visą Bibliją. Jis taip gerai žinojo, kad jisai, jeigu skaitom jo pamokslus, tai cituodavo iš pačių netikėčiausių švento rašto vietų, kur net nepagalvoju, kad ten gali būti tokių minčių. Labai įdomus yra. Aišku, kiti žmonės gal net nežino, kad jo pamokslai yra išlikę. Daug jo pamokslų yra raštu parašyti, bet galima irgi galvoti, kad tie jo parašyti pamokslai yra dar prieš jo pranciškonišką veiklą. Dar jam bebūnant to švento rašto kaip akademiko ar studijuojančių šventą raštą. Tai, bet jo pamokslai yra tikrai tokie labai, nu, galima sakyti, ugningi ir gal net kartais ir taip tikrai kategoriški ir kritiški ir verta būtų juos, ypač noriu paraginti, kas turi akademinę gyslelę, galėtų lietuvių kalbą išversti. Taip pat jisai, būdams to švento rašto žinovų, nebuvo galutinai jau toks patenkins, kad vat, jau viską esu pasiekęs, bet jisai troško vis tiek tų evangelinių idealų ir pamatęs 5 mūsų vadinamus pirmuosius ordino kankinius, kurie dar eidami į Maroką, jie užsuko iš Švento Antano vienuolyną ir galbūt prie to vienuolyno kažkur tai kurį laiką gyveno ir ruošė savo misijom. Tai irgi daug šansų yra, kad Švento Antanas, kurio vardas buvo Fernandas, ne Antanas iš tikrųjų, jisai su jais galėjo ir bendrauti. Ir po to, kai tuos kankinius jau jų kūnus iš Maroko parvežė kaip kankinius, Šventasis Antanas apsisprendė tapti mažesniuoju broliu, būtent įstoti pranciškonų ordiną. Ir jis įstojęs į pranciškonų ordiną pasirinko Antano vardą, būtent Antano dykumų tėvo, Antano egiptiečio garbei. Ir tarp kitko dėl tų stebuklų kalbant, tai buvo sakoma, kad iki paskelbiant šventąjį Antaną paduvėti šventojo, stebuklais garsėjo būtent Antanas egiptietis. Ir jisai matyt perėmė, išleido į pensiją galbūt savo protėvį tikėjimo. Tai čia, aišku, šmaikščiai šnekant. Ir jisai pats norėjo būti kankiniu. Būtent tie kankiniai įkvėpė tokiu noru numirti kaip jie. Ir jis tada ruošės irgi keliauti į Maroką, skelbti evangeliją musulmonams. Bet Dievo apvaizda padarė taip, kad jisai tą Maroką ar tai iš pirmo karto kažkaip, ar iš antro karto, bet nenuvyko. Ir buvo iš pradžių galbūt ir susirgęs, paskui dar bandė ir jį jūra nubloškė į Italiją, kažkur tai prie Sicilijos krantų. Ir jisai tenai visiškai neišsidavė savo, galima sakyti, akademinės tapatybės. Tik tai, kaip kalbama jo gyvenime, kad brolių kapituloj pasibaigus, vienas provincijolas sužinojęs, kad jis yra kunigs, kad gali laikyti mišes, pasiėmė jį pas savęs į provinciją. Ir Švent Antanas, kurį laiką gyveno eremitinę, kukliai plaudams indus ir niekur baisiai nesireikšdams, kol vieną kartą neištiko tokia bėda, kad broliams nebuvo ką pasiūst sakyt pamokslą. Ir jie žinodami, kad ten yra toks kunigs, kuris plauna indus, jie pakvietė, aišku, čia tokias gražios istorijos, ir Šventas Antanas tada sužibėjo savo pamokslu ir nuo to pradėjo Italijoje tą būtent kaip pamokslininko tarnystais keliavo per Italiją. Aišku, tie jo pamokslai daug žmonių ir sutaikė, ir stebuklai jo yra žinomi. Taip pat jis buvo Šventas Antanas kaip ir atsiskyrelis, ne tik keliautojas, bet mes žinom litanijų įkreipinį griežto gyvenimo atsiskyrelį, kad jis savo gyvenimo ir pabaigoje gyveno riešutmedį. Gyveno medį, šiaip sirgdams vandenlygę, paveiksliukos jis labai gražus, bet šiaip realiais galėjo būti ir labai storas žmogus ir galbūt nelabai išvaizdus, turėjo ligų ir jisai iškritęs iš to medžio, paskui netrukus ir mirė. O jo amžius galėjo būti 35 metai, jisai mirė 1200, dabar aš nežinau, bet nuo tų 95 galim paskaičiuoti maždaug 35 metų amžiaus, tai jaunas žmogus.
Antanas buvo paskelbtas šventuoju per rekordiškai trumpą laiką, prabėgus vos 11 mėnesių nuo jo mirties. Ką tai liudija?
Tai liudija jo darbus. Viena iš tų paskelbimo šventuoju sąlyga, tai yra liaudės pamaldumas. Ir kartais mes galim turėti labai nuostabių žmonių, bet jeigu jie yra žmonėms nepažįstami, tai gal bažnyčia ir kvestionuoja tada ir tų žmonių tokiu tikrai autentišku šventumu. Bet jeigu šventasis Antanas savo pamokslais, savo stebuklais ir savo darbais sutaikydavo didžiausius priešus, gydavo ligonius, tai žinoma, kad žmonės jau jam gyvam esant miniomis plaukdavo klausytis ir jo pamokslų ir tai galėjo rodyti paprasčiausiai bažnyčios pripažinimą, kad iš jo gyvenimo ne tik po mirties, bet gyvam esant jau jo gyvenims liudėjo didelį šventumą.
Apie žmonių meilę šventajam Antanui Paduviečiui tikrai liudėjo daugybė sukabintų votų arba liudijimai senose Pranciškaus varpelio puslapiuose. Kaip manot, kodėl ta aistringa meilė 13 amžiuje gyvenusiam pranciškonui neblėsta ir šiandien.
Pirma mintis šiandien buvo atsikėlus ryte, buvo tai kažkodėl. Ir aš pagalvojau, kad kur be nuvažiuotum, ar į Šiluvą, ar į Žemaičių kalvariją, ar pagaliau į kokią nors šventovė, kur yra toks, kaip pasakyti, atlaidų pamaldumas, visur tie votai yra vienodi. Ir jie iš tikrųjų nėra, kaip pasakyti, kažko išsiskiriantis. Nu, kartais būna kokie rožančiai dar kabo, dar kažkas tai. Bet jie visur yra vienodi. Atsivertų šventą raštą, žiūrim, ten irgi Jėzus gydė ligonius, vargšus visokius, ten padėjo įvairiausius dovanas jiems, teikdamas gyvybę, teikdamas sveikatą, teikdamas malonės įvairias, padaugindamas duoną, dar kažkokius dalykus. Ir dabar, pavyzdžiui, sakykime, mes ateinam į Kretingos šventovę ir matom tos pačius votus. Ką tai reiškia mums? Tai reiškia, kad ir šventas Antanas savo užtarimu, savo liudijimu rodo į Kristų. Rodo į Jėzų, kuris iš tikrųjų daro tuos stebuklus per švento Antano nulankumą, per švento Antano atsidavimą tiems mažutėliams, kurie buvo šalia jo. Netgi tas pats paprastas indų plovimas ir tas nerodymas į save buvo jo gyvenime. Tai yra labai svarbu kiekvienam tikinčiajam pastebėti, į ką rodo šventasis. Mes turim pasaulyje daug šventųjų, turim tuos, kurie iš tikrai neįmanomose situacijose padeda, bet būtent šventas Antanas, galėtume sakyti, šiuo metu mums yra aktualus todėl, kad turim čia jo paveikslą. Ir tas žmonių pamaldumas, tas tikėjimas, pasitikėjimas juo yra labai svarbus visiems, kurie meldžiasi, kurie pasitiki. Nepamatuosi tikėjimo, iš tikrųjų, galbūt akademiko tikėjimas yra vienoks, o senos močiutės yra kitoks, bet iš tikrųjų ir vieno ir kito gavimas tos dovanos yra labai panašus ir tai dar labiau sustiprina tikėjimą, jeigu žmogus tiki Dievo artumu visame tame.
Aš gal pridurčiau, kad šventasis Antanas tai buvo ir akademiks, ir paprast žmogus. Ir labiausiai galbūt dabar, kai pagalvojau, kaip ir šventoji Teresėlė, kuri sakė, kad danguinai nesilsės, bet barstys rožės, tai turbūt tie nuolankieji šventieji ir ypač šventasis Antanas, kuris tikrai tą nuolankumą pavyzdį rodo, turbūt irgi yra vienas iš tų šventųjų, kurie nesilsi dangui, bet daro darbus. Ir tų liudijimų galima išgirsti įvairiuose vietuose, kad ir musulmoniškam krašte Albanijoje, pavyzdžiui, kad šventasis Antanas net ir musulmonus gydo. Ir tada tai liudė tą šventųjų gyvumą, kad dangaus karalystė tai nėra praeitis, bet tai yra reali dabartis ir kad ta šventųjų užtarims tai yra čia ir dabar vykstantis Dievo darbai ir būtent Jėzus Kristus veikiantis mūsų gyvenimuose ir kad mirtimi, žemiška mirtimi mūsų gyvenims nenutrūks, nesibaig, bet išsipildo ir tie šventieji tai yra tikrai besidarbuojantis ir šiandien, todėl ir kad ir 13 amžiaus šventasis aktualus ir šiandien.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbamės apie rytoj, birželio 13 dieną, Kretingoje prasidedančią švento Antano paduviečio atlaidų šventę. Mūsų studijoje Kretingos parapijos klebonas brolis Antanas Blužas ir švento Antano dienos centro direktorė pasaulietė pranciškonė Margarita Lizdenytė. Mūsų pokalbį pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės.
We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear it. each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not disappointments, or the aching of this life, is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy. And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?
Malonūs klausytojai, tęsiame mūsų laidą apie rytoj, birželio 13 dieną, Kretingoje prasidedančią Švento Antano Paduviečio atlaidų šventę. Studijoje kalbame su Kretingos parapijos klebonu broliu Antanu Blužu ir Švento Antano dienos centro direktore, pasaulietė pranciškonė Margarita Lizdenytė. Yra viena nepaprasta istorija, kurią vaizduoja Švento Antano altoriaus paveikslas Kretingos bažnyčioje. Apie ką ši istorija?
Galbūt ir kuom skiriasi tas paveikslas nuo visų kitų Lietuvoje esančių paveikslų, tai kad vaizduoja Šventą Antaną laikantį švenčiausią sakramentą savo rankose, monstrancijoje įstatytą švenčiausią sakramentą, ir asilas, kuris priklaupęs garbintą švenčiausią sakramentą. Tai yra vaizduojams viens iš stebuklų, Švento Antano stebuklų, ir būtent jo kaip pamokslo apie tikrą Kristaus kūną, apie tai, kad Jėzus tikrai yra švenčiausiam sakramente kaip kulminacija, nes buvo tam tikras žmogus ar turtuolis, kuris neigia Jėzaus buvimą švenčiausiam sakramente. Ir šventasis Antanas sako, padarom tokį eksperimentą. Jūs nešerkite asilo kurį laiką ir padėkite jam avižų ir pažiūrėsim, kur jisai puls. Ar jisai daugiau puls prie avižų, ar atpažinę savo viešpatį pagarbins. Ir žinom, kad šventasis Antanas išėjęs su švenčiausiu sakramentu parodo tokį dalyką, kad net asils atpažįst savo viešpatį. Tai yra toks įrodymas, kad net kūrinyje pripažįst. Labai sakyčiau pranciškoniška, kaip ir Betlėjaus istorijai, asils ir jautis, kurie atpažįst savo viešpatį, o žmogus kartais atrodo toks vėl ar tai pasikėlėsi puikybė, kuris negali pripažinti ir nusižeminti iki tokio lygo, kaip Dievas, kad nusižemina.
Kaip šiais tikėjimo metais galim naujai atrasti Švento Antano, dar vadinto šventojo tikėjimo platintojų, klaidingų mokslų griovėjų ar tikinčiųjų vadovų aktualumą?
Turėtume ieškoti. Aišku, nepamirškim, kad šventasis Antanas tai yra ne tik tai šventasis, kuris suranda pamestus daiktus, bet kad jis yra bažnyčios mokytojas. Bažnyčios mokytojų bažnyčiai nėra tiek labai jau daug paskelbta. Yra, aišku, nemažai, bet ne kiekvien šventasis yra vadinamas bažnyčios mokytoju. Tai mums, aišku, ir kaip pranciškonams yra didžiulė paskata, kad mes persiimtume Švento Antano mokymu. Ir aišku, čia mūsų pranciškoniškos teologijos visa tradicija ir kad žinom, kad šventasis Pranciškus net parašė laišką šventajam Antanui, pavadino jį broliu Antanui mano vyskupui ir leido mokyti brolius šventos teologijos, kad neprarastų maldos ir pamaltumo dvasios. Tai čia tas aktualumas tikėjimo metais mus tada skatintų per Švento Antano pavyzdį nepamest maldos ir pamaldumo dvasios, bestudijuojant tikėjimo dalykus. Ir tuos dalykus jisai skatina studijuoti. Ir aišku, norėčiau paraginti ypač tuos, kurie moka užsienio kalbą, italų ar anglų kalbą, susirasti Švento Antano pamokslus ir skaityti, gilintis ir taip pat galbūt kažkiek ypač kunigai galėtų perteikti tas mintis per savo pamokslus paprastiems žmonėms, kurie gal neprieina prie tų šaltinių, bet tokia svajonė, kad nors bus prieinama.
Asmeniškas klausimas abiems. Pasirinktas vienuolinis Antano vardas, viešoji įstaiga Švento Antano dienos centras. Išduokite klausytojams savo paslaptį. Kodėl?
Švento Antano dienos centras, na, galbūt todėl, kad mes esame šitoje parapijoje ir iš tikrųjų mums yra labai svarbus tas žmogus, kuriam rūpėjo dalintis duona, dalintis visu kuo. Galiu dabar taip pasakyti, bet kai rinkau šitą vardą, labai daug svarščiau ir vienaip vadinau, ir kitaip vadinau, ir juokėsi iš manęs visi. Bet galų gale suvokiau tiesiog vienoje rekolekcijų vietoje, kad paprastai pavadinti Švento Antano dienos centras. Visa dovana, visa malonė eina dabar. Nes tada buvo svarbu sukurti kažką tai. Labai aišku ir konkretu, kad tai yra Kretinga, ką čia pasirinksi artimiausiai Šventą Antaną ir buvo be problemų. Bet, sakau, visa malonė, visas rūpestis, visa pagalba ateina dabar. Nes su kuo susidraugauji, tas iš tikrųjų tau ir padeda. Kaip mažasis princas susidraugavo su lape, kuo daugiau, kuo artimiau bendravo, tuo jautė labiau dar didesnį ryšį, o kai prašai ir vis gauni ir gauni, tas ryšys irgi artėja.
O man tai norėčiau pasakyti, kad mano krikšto vardas, kaip šventas vardas, yra irgi Antans, ir tikiu, kad Dievas pasirenk žmonės jau net ir prieš gimimą. Mano mamos brolis, kuris žuvo prieš man gimstant, jis buvo gimęs birželio 13 dieną ir turėjo vardą Antanas. Ir kai jisai žuvo, aš manau, jo garbiai mane pakrikštijo Antanu, nors pas yra kits vards. Ir aš tą Švento Antano globą jaučiau jau nuo mažens. Ypač gal dėl to, kad močiutė man pasakojo apie Antaną kažkiek tai, kad bent jau tas Antanas gali surasti pamestus daiktus. Tai aš kaip vaiks ir tikrai nuoširdžiai kreipdavaus ir nuo vaikystės tą jo globą jaučiau. Paskui, kai buvau seminarijoje, aš atradau tą tokią pašaukimo istorijos panašumą, nes kaip ir Antanas buvo kitokiu vienuoliu prieš tapdamas pranciškonu. Aš buvau diecezinėj seminarijoje ir tyriau savo pranciškonišką pašaukimą. Ir man šventas Antanas buvo kaip pavyzdys ir toj pašaukimo ieškojimo istorijoje. Ir paskui man buvo taip savaime aišku iš tikrųjų, kad ta senoji tradicija renkantis vienuolinį vardą, tai kito vardo net beveik net nebejoju, kad reikėtų tik paprasčiausiai pradėti naudoti savo krikšto vardą, krikščionišką vardą viešai ir pasimti jį kaip vienuolinį vardą ir švento Antano garbei, būtent jo tai žiniai ir rinkaus tą vardą.
Klausytojams tikriausiai labai smalsu daugiau sužinoti ir apie pačią atlaidų šventės programą. Pristatykite plačiau, kodėl verta atvykti į Kretingą, švęsti net 4 dienas vyksančios šventės.
Pirmiausia, tai norėčiau paraginti žmonės atvykti dėl pačių atlaidų, nes mes dėl ko vadinam atlaidų šventę, dėl to, kad dar neturim privilegijos švęsti visą savaitę pelnytą atlaidus, mes atlaidus pelnysim birželio 16 dieną, sekmadienį. Tai bus atlaidų kulminacija, gal nuo jos ir pradėsiu papasakot, kad kas galėsit atvykit birželio 16 dieną, yra 3 šventos mišios, tai ryte 8 valandą, pusė 11, turim tokią tradiciją dar per jaunimo mišęs šventinti ir duoną, dalint žmonėms švento Antano duoną, ir taip pat sumo šventos mišios, jungtinis choras, būtent Kauno arkikatedros bazilikos ir mūsų kretingiškių, su solistu Liudu Mikalausku. Taip pat jas aukos mūsų provincijos ordinaras, mūsų provincijolas Astijus Kungijus, kvietėm ir mūsų ordinarą vyskupą, bet labai yra visokių dalykų vykstančių dėl žemaičių krikšto, tai nežinom ar galės. Taip pat po mišių turim ir taip pat mūsų brolį poetą, brolį Bernardą, tai bus jo knygos pristatymas 14:30, taip pat 17:00 vakare, nenorim sekmadienį taip viską su mišiomis tik užbaigti, turim ir kamerinės muzikos koncertą, tai iš tikrųjų tokį vargonų koncertą mūsų vargoninkė Olivija, tai tikrai kviečiam, kad sekmadienį būsit Kretingoje atvykit. Pavadinom Švento Antano mokyklą, 3 dienas prieš tą sekmadienį turim tą tokį mokymų tridienį, kad žmonės giliau pažintų Kristų per Švento Antano pavyzdį ir kiekvieną vakarą po mišių nuo ketvirtadienio birželio 13 iki šeštadienio birželio 15 imtinai po vakarinių mišių turėsim sesės Pranciškos Bubelytės iš Jonavos, jinai yra sesė Pranciškonė, mokymus, tai kviečiam ir juos. Ketvirtadienį birželio 13 labai norėtume pakviesti 3:00 į Jo ekscelencijos apaštališkojo nuncijos Luigi Bonacci konferenciją visuomeniai. Tai būtent ne tik tai įprastiniams katalikams, bet plačiai visuomeniai ir tema yra tikėjimo metai, ar šiuolaikiniam žmogui reikalingas tikėjimas ir bažnyčia. Taip pat mes, aišku, išlošėm dar vienus atlaidus, nes aš kiek girdėjau, gal kas ir pataisytų, bet aš tikiu, kad kai nuncijus teikia apaštalinį palaiminimą, tai jo apaštalinis palaiminimas švento tėvo popiežiaus Pranciškaus vardu yra irgi su atlaidais. Tai jeigu kas dalyvaus ketvirtadienį birželio 13 dieną vakare, 18 valandą šventose mišiose, kurias aukos nuncijus, gali irgi pelnyti atlaidus ir taip pat melsimės prašant skaistumo dorybės, ypač tai yra mūsų ketvirtadieniai parapijoje yra įprasta, kad tai yra jaunimo mišios ir nuncijus kalbės jaunimui, šventinsim lelijas, kuri irgi yra kaip švento Antano simbolis ir skaistumo simbolis, tai norim šiais laikais, kai yra diskutuojama apie šeimos sampratą, apie įvairiausias pakraipas, tai būtent melst skaistumo dorybės ir gilintis į tą šventumo tokį slėpinį per skaistumą. Po to žmonės, kurie ypač kretingiškiai klauso, tai atsineškit tikrai pavaišinti ir svečius, bus agapė 9:30, tai kviesim visus į agapę šventorių. Penktadienį yra Lietuvos taip pat gedulo ir vilties diena, todėl bus ir beritinių mišių ir sumo šventos mišios kartu su miestu, minėsim tą dieną. Taip pat 3:00 viešoji bibliotekoje Bernardino LT redakcijos išleista knyga Laisvė ir tikėjimas, krikščioniški trileriai, sovietmečių pristatymas, tai kviečiame tą knygos pristatymą, kurioje dalyvaus redakcija Bernardino, kurie išleido. Taip pat 5:00 darysim parodą apie Švento Antano altorių, kurį ruošiamės iš karto po atlaidų pradėti restauruoti. Ir aš labai kaip klebonas tikiuosi, kad su altoriaus restauracija bus restauruojama ir pamaldumas Švento Antano ir kad tikrai tas pamaldumas auks, ypač tam altoriui išgražėjus. Tai kviečiam pažiūrėti tą parodą apie altorių. Taip pat mes jau nuo birželio 7 jau pradėjome melstis novenai Šventai Antanai ir jinai besitęs tomis dienomis kiekvieną vakarą prieš šventas mišes 5:30. Taip pat vakare aukosim mišes prašant Dievo gailestingumo Lietuvai ir po to Pranciškos, sesės Pranciškos mokymu bus koncertas 8:30 bažnyčio šventorio, tai Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio Nemunas kartu su garsiaja Lietuvoj žinom folkloro dainininkė atlikėja Veronika Povilioninė dainų pinė Lietuvai, tai kviečiame ir į šį koncertą. Šeštadienį bus taip pat į Kretingo ir miesto šventę ir bus ir miesto mugės, tai atvykę į Kretingą jūs tikrai nenobodžiausit, bet taip pat mes nuo 14 valandos darome ir parapijos informacinę mugę, kaip žemaitiškai sakom, akšen į paveizėk, ateik ir pamatyk, tai kad žmonės pamatytų, kad parapija yra atvira ir kad turime įvairių veiklų. Taip pat tą dieną vyks švenčiausio sakramento adoracija kankinių koplyčioje ir kiekviena valanda yra paskirstyta įvairiom sritim, pavyzdžiui, už kultūros darbuotojus, už švietimo darbuotojus, už savivaldybę, už šeimas ir taip toliau. Ir taip pat bus su mumis dar toliau Bernardino LT redakcija ir 14:30 tos mugės metu bus susitikimas su ta redakcija Bažnyčios šventorija. Taip pat nepamirštam ir mažųjų mūsų brolių ir sesių, tai 16:00 bus ir programa jiems, tai kviečiam ir vaikus ir šeimas atvykti 16:00 į šventorių, būtent šeštadienį. Taip pat po vėl įprastų mokymų, mišių, novenos, 9:00 kviečiam į Artūro Halikovo ir draugų koncertą Bažnyčios šventorį ir iš tikrųjų, kom aš labai noriu pasidžiaugti, kad tie atlikėjai, tiek ir Veronika Povilioninė, ir Artūras Halikovas, ir Liudas Mikalauskas, atrodo tokie garsų žmonės Lietuvoje, bet jie neslepia ir sako, kad mes norim dalyvauti tikrai atlaiduose pilnai, norim būti mišiose, norim būti pamaldžiai, tai yra katalikai žmonės ir tikrai yra mūsų draugai ir esam dėkingi Dievui už tokius žmonės, kurie liudė tikėjimą ir aišku, meldžiam Dievui pagalbos ir palaiminimą mūsų geradariams ir visiems mūsų draugams. Tai kviečiam atvykti į Kretingą, lauksim išskėstom rankom.
Manau, kad kiekviena diena turi savo dovaną ir mūsų pranciškonai pasauliečiai 14:13 ruošiasi priimti, vienas mūsų narys priims amžinuosius įžadus, 4 stos į noviciatą, taip vadinamą pradinio ugdymo tokį etapą, bet iš tikrųjų norėčiau pakviesti ir savo vardu pakviesti, tikrai nepraleiskit šansų. Kartais mes keliaujam į visas pasaulio šalis, bet pamirštam, kad šalia mūsų yra tas pats Šventas Antanas, ta pati švenčiausiai mergelė Marija, tas pats Jėzus, tas pats Tėvas. Ir mes čia galim patirti tai, ko galbūt nepatirsim ten toli. O čia yra Viešpaties malonė ir dabar jinai liejasi žemėje.
Nuoširdžiai dėkoju Jums už pokalbį, malonus klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje su Kretingos parapijos klebonu broliu Antanu Blužu ir Švento Antano dienos centro direktorė pasaulietė pranciškonė Margarita Lizdenytė kalbėjomės apie tai, kuo šiuolaikiniam žmogui yra aktualūs atlaidai, bei Šventasis Antanas Paduvietis, 13 amžiuje gyvenęs brolis pranciškonas. Primename, kad jau rytoj, birželio 13 dieną, Kretingos Viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai parapija ir broliai pranciškonai pradeda iškilmingą ir net 4 dienas truksiančią Švento Antano Paduviečio atlaidų šventę. Brangus klausytojai, dėkojame už jūsų dėmesį. Laidą aktualijos šiandien girdėjote iš pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijos Kretingos pranciškonų vienolyne. Prie pulto dirbo garso operatorius Aurimas Tonys. Laidą vedė Virginija Mickutė. Iki kitų malonių susitikimų. Sudie.
Sudie. Pax et bonum.
Girdėjote laidą aktualijos.
Sakramente šventame, Dievą mūsų priimame, per stebuklą Dievas daro, duoda į kūną per mainų, mums liepia sada valgyti, kad būtų amžius visas pilnas, pa juo laivys drebėdami, veido jo šventas.